Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi TikTok, Twitter, VKontakte ijtimoiy tarmoqlari qatorida Xitoyning WeChat platformasiga ham taqiq qo'ygan. Shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestrining shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestrida TikTok, Twitter, VKontakte'dan tashqari Skype va WeChat ham qo'shilgan. O'zcom nazorat Skype va WeChatning iyun oyida ko'rsatma yuborgan va boshqa uchta sayt bilan bir vaqtda joriy yilning 2-iyul kuni cheklangan. Ma'lumot uchun shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestridan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berishning alohida shartlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi tomonidan yuritiladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hududida Twitter, TikTok va VKontakte cheklandi. Avvalroq O'zbekiston yuqoridagi kompaniyalarga serverlarini O'zbekistonga ko'chirish bo'yicha talabnomalar yuborgandi. Shundan so'ng joriy yilning 2-iyulida shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27-1 moddasi talablariga zid ravishda O'zbekiston fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotgani uchun ayrim ijtimoiy tarmoqlar cheklangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.